Kodoba.
Tere head Pereraadio kuulajad! Täpselt kuu aeg on möödunud viimasest Jututoa saatest ja seepärast on aeg alustada uut Jututoa saadet ja võtta käsitlemisele uus teema. Mina olen saate autor Mervi Kalmus, olete kõik oodatud seda tundi koos minuga veetma. Tahaksin tänases Jututoa saates mõtiskleda natukene muutuste teemadele. Tahaksin rääkida sellest, milline võiks olla Jumala vaatepunkt muutuste suhtes ja rääkida ka meie inimlikest või meie inimestega toimuvatest muutustest. Aga nagu ikka, alustuseks kuulame ühe loo muusikat.
Yeah.
Me inimestena kogeme kõik oma elus muutusi ja me kogeme neid hoolimata sellest, kas nad meile meeldivad või mitte. Muutused, mida me kogeme, võivad olla väga erinevad. Vahetevahel visatakse nalja ja öeldakse huumoriga, et kui naine abiellub, siis ta loodab oma meest muuta, aga tuleb välja, et mees ei muutu kunagi. Ja kui mees abiellub, siis ta loodab, et tema naine mitte kunagi ei muutu, aga ta alati muutub. See on üks meie elu paratamatusi ja ka selle elu kurbi külgi, et asjad, millest me tihti tahaksime, et nad jääksid alati samaks, need asjad muutuvad ja need asjad, mida me südamest soovime teinekord muuta, need tihti just ei muutu. Ja selle teadmisega ja selle kogemusega ei ole alati ülemäära lihtne elada. Muutumine on alati selline kahe otsaga asi. Ühest küljest me inimestena vajame väga stabiilsust. Me tunneme ennast hästi, me tunneme ennast turvaliselt, kui keskkond meie ümber, olud, suhted, kui nad on rahulikud, kui nad on stabiilsed. Ja seda nii kodus, nii tööl, meie isiklikes suhetes, meie kirikuelus ja nii edasi. Kuid sellise stabiilsuse või rahulikusega kaasneb alati oht muutuda veidi loiuks ja mitte enam edasi püüelda. Seega teisalt me vajame muutusi. Ja kui muutused toimuvad, siis meil teinekord ei ole nendega eriti lihtne toime tulla. Selline dilemma jääb. Toon siin juures ühe näite sellest, et mitte ainult meie inimestena ei väldi teinekord muutusi, vaid seda juhtub ka loomariigis. Teadlased tegid kord sellise huvitava katse, et nad panid 5 ahvi ühte puuri. Puuri keskel oli redel, mille otsas omakorda oli suur banaanikobar. Ja nii kui üks ahv tahtis redelist üles ronida, et nende banaanideni ulatuda, sadas kõikidele ahvidele selles puuris kaela jääkülma vett. Ja nii juhtus igakord. Igakord, kui ahv püüdis redelist üles ronida, said nad kaela külma duši. Üsna varsti said ahvid kahe asja seosest aru ja kui keegi ahvidest veel püüdis selle banaanikobarani ronida, siis teised tirisid ta ruttu tagasi ja ei lasknud tal enam redeli lähedale minna. Nad ei tahtnud enam seda jääkülma duši. Mõne aja möödudes need ahvid õppisid neid banaane ignoreerima ja nad enam ei püüdnudki sellest redelist üles ronida. Siis otsustasid teadlased ühe ahvi uue vastu välja vahetada. Nii kui uus ahv nägi banaane, tahtis ta loomulikult kohe redelist üles ronida, kuid teised ahvid tulid talle selle peale kohe kallale. Pärast mõnd üritust õppis uus ahv ära selle, et redelist ei tohi üles ronida, aga ta ei teadnud, mis selle põhjus on või miks teda keelati. Siis asendati üks teine ahv uuega. Ja nii kui tema püüdis banaane kätte saada, jällegi teised ahvid ründasid teda ja nende seas ka see eelmine uus ahv, kes tegelikult ei teadnud, milles see põhjus oli. Nii vahetati kõik vanad ahvid välja, kuni puuris oli 5 uut ahvi, kes ei olnud kunagi saanud kaela seda külma vett, aga kes kõik siiski andsid tõsise peapesu iga ühele, kes püüdis redelile läheneda. Ja kui sina oleksid küsinud nende ahvide käest seda, miks nad ründasid iga üht, kes püüdis redelist üles ronida, siis ma arvan, et see vastus oleks võinud kõlada umbes nii. Me ei tea, aga me oleme alati lihtsalt niimoodi teinud. Kas sina oled seda lauset varem kuulnud? Kui see me oleme alati nii teinud põhimõtte töötab loomariigis, kas meil on alust arvata, et meie inimesed oleme teistsugused? Või tegelikult võiks ka küsida niimoodi, et kui see põhimõte töötab meie igapäeva elus ja igapäeva asjade juures, kas siis meie usu elus on lood kuidagi teistmoodi? Mina usun, et mitte. Üks sajandeid vanalit turgia ütleb niimoodi. Ole meiega, oh alastaja Jumal, ja kaitse meid, et meie, kes oleme väsinud selle elu muutustest, võiksime puhata sinu igaveses muutumatuses. Tegelikult mulle tundub, et Jumala igavene muutumatus ei olegi ju see, mida me piiblist teine kord leiame. Jah, ma tean, et Jumal ütleb enda kohta seda, et tema on see sama eile, täna ja homme ja et tema juures ei ole muutustega varjutuste varju. Aga mida ma silmas pean, on pigem see, et kui kusagil on Jumal, siis millegi pärast on seal ka alati muutused. Me võime näiteid tuua oma enda maailma ajaloost ja elust. Alguses ei olnud mitte midagi. Ja siis ühtäkki Jumal lõi maailma. Ja see oli nii suur muutus meie maailma jaoks, kui üldse olla sai. Kui me loeme Vana Testamenti, siis me näeme seda muutuste jada. Me teame, et kui Jumal kuulis oma rahva appihüüdu Egiptuse orjapõlves, siis ta vabastas nad imeliselt ja viis nad imeliselt Egiptusest välja. Ta andis neile tõotatud maa, ta andis neile kohtumõistjad ja kuningad. Ja millised suured muutused need olid selle rahva jaoks. Ja siis tuli Jumal ise inimesena maailma ja muutis seda maailma. Tegelikult ta muutis selle läbi kogu universumi saatust. Ta käis siin maa peal inimesena ja igal sammul toimusid väiksemad või suuremad muutused. Ta suri, kuid tõusis kolmandal päeval jälle üles. Ja siis toimus jällegi muutus. Jeesus läks 40 päeva pärast tagasi taevasse oma koju, aga ta saatis maale püha vaimu. Nelipühipäevil toimus algristi koguduse jaoks taas suur muutus, kui suur hulk inimesi liitus korraga kirikuga. Tulid rängad tagakiusamisajad, kuid kogudus kasvas jätkuvalt. Nii et me näeme, et Jumala loos meie planeedi jaoks on alati selliseid üllatavaid süžeepöördeid ja muutusi olnud. See ei ole lihtsalt selline ühtlaselt kulgev lugu olnud. Nii siis me võime öelda, et muutused on tihti Jumala tööriistaks ja tema viisiks oma järelkäijaid edasi aidata, edasi viia. Ja tihti võib muutuste vastu võitlemine viia Jumala enda vastu võitlemiseni. Apostlite tegude 15. peatükis on hästi ilmekas lugu sellest, kuidas on võimalik muutustega toime tulla. See on lugu sellest, kuidas Jumala rahvas seisis silmitsi ühe probleemiga, millega nad ei olnud kunagi varem kokku puutunud. See on lugu väga põhimõttelistest muutustest ja väga põhimõttelistest otsustest. Selles peatükis on juttu asjast, mis tegelikult raputas kirikut tema vundamendini, välja kutsest, mida esimesed kristlased pidid vastu võtma. Seda lugu Apostlite tegude 15. peatükist lugedes peame me meeles pidama seda, et need inimesed olid Jeesuse järelkäijad. Aga kes oli Jeesus? Inimesena oli ta juudi rabi. Väga oluline eelteadmine selle loo puhul on see, et esimeste kristlaste puhul oli põhimõtteliselt tegemist ju juudi kogukonnaga. Nad uurisid ja õppisid tundma toorat, nad sõid kosher toitu, nad käisid Jumalat teenimas Jeruusalemma templis. Need olid inimesed, kes järgisid messiat, kes elasid juudi kombe kohaselt juudi rahva hulgas. Kuid siis pärast seda, kui Jeesus oli taevasse läinud, juhtus midagi täiesti ootamatut. Inimesed, keda oli siiani paganateks kutsutud, nemad hakkasid kogudusse tulema. Nad kuulsid head sõnumit Jeesusest, tema elust, tema surmast ja tema ülestõusmisest ja nad hakkasid sellele sõnumile vastama. Paljud inimesed ütlesid, mina tahan ka olla osake sellest uuest kogukonnast. Aga nad olid paganad. Nad ei olnud ümber lõigatud. Nad ei pidanud juudi pühasid. Ja nii kerkis üles küsimus, mida pidid juutidest Jeesuse jüngrid tegema? Kas paganatest pidid ka ühtäkki nüüd juudid saama? Ja kuidas see üldse oleks välja näinud? Need küsimused loovad selle tausta, mida me peaksime teadma, kui me hakkame lugema Apostlite tegude 15. peatükki. Me loeme sellest peatükist, et Paulus ja Barnabas kuulutasid Antiohia linnas Süürias evangeeliumi ja paljud paganad said see peale usklikuks. Nii et arusaadavalt oli terve hulk inimesi, kelle jaoks see uus olukord oli vägagi keerukas. oli toimumas muutus, mis ähvardas muuta kogu kristlikku kogudust. Me loeme Apostlite tegude 15. peatükist salmid 1 ja 2. Ja mõned, kes olid tulnud Juuda maalt, õpetasid vendi nõnda. Kui te ei lase endid ümber lõigata Moosese kombe järele, siis te ei või õndsaks saada. Kui sellest tõusis lahkmeel ja Paulusel ja Barnabasel, ei olnud nendega mitte pisut vaidlemist, siis tehti otsuseks, et Paulus ja Barnabas ning mõned muud nende seast lähevad Jeruusalemma apostlite ja vanemate juure selle tüliküsimuse pärast. Me näeme, et siin õpetasid osad kristlased, et juudi kommetele truuks jäämine oli hädavajalik selleks, et päästetud saada. Ja teiseks me näeme nendes salmides seda, et Paulus ja Barnabas olid need, kes sellele sõnumile vastu vaidlesid. Nii siis võeti vastu otsus minna selles küsimuses Jeruusalemma koguduse juhtide juurde. Nõukogu koguti kokku. Koguduse juhid tulid kokku, et leida selles küsimuses, mida Jumal tahab, et nad teeksid. Nad tulid kokku, et üksteist ära kuulata ja püüda seeläbi leida seda teed, kuhu Jumal tahtis neid suunata. Loeme Apostlite tegude 15 ja salm 5. Aga mõned variserid usulahust, kes olid saanud usklikuks, astusid esile ning ütlesid, neid tuleb ümber lõigata ja käskida pidada Moosese käsku. See salm ütleb, et osa nendest inimestest kuulusid variseride hulka. Nad olid küll saanud kristlaseks, aga nende jaoks oli ka nende endised uskumused äärmiselt olulised. Ja nad ütlesid, et paganaid peab endiselt ümber lõigatama. Miks oli see nende jaoks nõnda tähtis küsimus? Ma ennist mainisin, et see probleem sai alguses Süürias, Antiohias. Umbes 200 aastat enne neid sündmusi oli Süüria just see riik, mis Iisraeli üle valitses. Oli Süüria kuningas nimega Antiochus Epifanes IV, kes tahtis maha suruda Iisraeli iseseisvumissoovi, kuna iisraelastele oli vabadus seotud väga tihedalt usuga Messiasse ja Jumala kuningriiki. Nii siis otsustati ümber lõikamine keelustada. Süürlased teadsid, et see on üks juudi identiteedi alustalasid. Seepärast rünnati seda väga tõsiselt ja neil, kes keeldusid ümber lõikamisest loobumast, läks väga-väga halvasti ja paljud neist kaotasid oma elu selle pärast. Selle tagakiusamise tulemusena nii mõnedki juudid loobusid oma usust ja tõekspidamistest ja andsid järele võõrvõimu survele. Kuid paljud keeldusid kompromissile minemast ja jäid oma usule kindlaks. Ja see mälestus neist sündmustest elas edasi juutide südames ja nad mõistsid, kui oluline on säilitada oma ustavus Jumalale. Ja kui nüüd see küsimus uuesti päevakorda kerkis, oli tegelikult küsimus nende rahva ajaloos, nende rahva pärandis ja nende ustavuses Jumalale. Ja sellepärast olidki variserid selles küsimuses nii resoluutsed. Nad võisid öelda, et Jumal ei ole kunagi tahtnud, et nad oma identiteedist loobuksid ja paganatega seguneksid. Nad leidsid, et nad peavad jääma ustavaks Jumalale. Kuid siis juhtub selles loos midagi. Peetrus tõuseb üles ja räägib, siis Barnabas ja siis Paulus. Loeme sellest Apostlite tegude 15. peatükist salmid 7-9. Ja kui asjast tekkis palju vaidlust, tõusis Peetrus ning ütles neile, mehed, vennad, teie teate, et Jumal juba ammust ajast teie seast on ära valinud mind, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi sõna ja usuksid. Ja südametundja Jumal on neile annud tunnistuse, andes neile püha vaimu, otse kui meilegi. Ega ole teinud mingisugust vahet meie ja nende vahel, puhastades nende südamed usu läbi. Peetrus ütleb tegelikult siin, et oluline ei ole mingisugune kehaline märk, oluline on südame puhtus ja südame olukord. Ja siis tõusevad üles Barnabas ja Paulus, et rääkida nendest imelistest tegudest, mida Jumal on nende läbi korda saatnud. Loeme 12. salmi. Aga kogu rahva hulk jäi vait ja nad kuulasid, kuidas Barnabas ja Paulus jutustasid, mis suuri tunnustäht ja imesid Jumal paganate seas oli teinud nende läbi. Pärast neid kõneles Jakoobus. 13. ja 14. salm. Ja kui nad siis olid jutu lõpetanud, võttis Jakoobus sõna ning ütles, mehed vennad, kuulge mind. Siimon on seletanud, kuidas Jumal esiti võttis eesmärgiks võita oma nimele rahvas paganate seas. Ning nii, pärast pikki vaidlusi ja tuliseid sõnavõtte, jõuti üheskoos otsusele, et uutele kristlastele ei pea ümber lõikamist tegema kohustuseks, sest see ei pidanud enam olema eraldusmärgiks usklike ja uskmatute vahel. Me peame meeles pidama, et see oli nende inimeste jaoks väga suur muutus, millega nad pidid kohanema. Kuid sellel hetkel oli see ainus võimalik tee, see oli väga vajalik muutus. Nüüd sest peale ei pidanud usklike ja uskmatuid eraldama kehaline märk, vaid Jeesus oli oma sõnadega jätnud neile teise märgi, millega tema järgijaid saab teistest inimestest eristada. Ja me võime sellest lugeda Johannes evangeeliumi 13. peatükis, salm 35. Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis. See oli see, mis pidi nüüd sest eristama seda uut kogukonda, kes järgis Jeesust. See oli siis ja on ka nüüd palju olulisem kui kõik meie traditsioonid kokku või kõik asjad, millega me oleme siiamaani harjunud. Traditsioonides ja harjumustes iseenesest ei ole mitte midagi halba. Nad on tihti väga head asjad, mis aitavad meil jõuda Jumala juurde ja millesse on koondunud kõik see, mida inimesed enne meid on kalliks ja oluliseks pidanud. Aga kõige olulisem kristlaste jaoks on siiski omavaheline armastus ning armastus Jumala vastu. Just selle teadmise juurde on Jumal alati püüdnud ja püüab ka täna inimesi juhtida, just nende kõige olulisemate asjade juurde, kõige olulisemate muutuste juurde kogu maailmas.
Love can protect me, oh, love in you, I trust you, trust me.
Ütlesin enne, et meie Jumal on muutuste Jumal ja et kui tema on kohal, siis seal hakkavad toimuma kõik võimalikud muutused paremuse poole. Ma usun, et parimaks ja kõige selgemaks näiteks selle kohta on Jeesus elu. Jeesus, kes oli lihaks saanud, inimeseks saanud Jumal, kõndis 2000 aastat tagasi meie maal ja kõikel, kuhu ta läks, seal toimusid muutused. Ja mitte mingid suvalised muutused, vaid alati muutused paremuse poole. Jumal näitas Jeesuse kaudu väga selgelt, milline on tema tõeline iseloom, mida tähendab see, et meie Jumal on muutuste Jumal. Kõik tema teod, kõik tema imeteod räägivad meile Jumala iseloomust. Luuka evangeeliumi 4. peatükis on Jeesuse sõnad, kus ta ütleb enda kohta, et Issand on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid. Millised suured muutused! 20. sajandi esimese poole Ameerika kristlik kirjanik Ellen Gould White on oma raamatus Tee Kristuse juurde öelnud sellised sõnad. Ta tuli head tegema, tuli tervendama kõiki, keda saatan rõhus, oli terveid külasid, kus ühestki majast ei kostunud enam haigete oigeid, sest Jeesus oli seal käinud ja haiged terveks teinud. Jeesust justkui järgisid igal sammul head muutused. Ta suutis tuua palju head ilusat inimeste elusse, nende inimeste elusse, kes tema ümber elasid. Üks ilus lugu muutusest on lugu Jeesuse esimesest imeteost. See on lugu sellest, kuidas Jeesus käis pulmas Kaanas ja ta muutis seal vee veiniks, kui pulmajook oli otsa lõppenud. Oluline minu jaoks on selle loo juures see, et ta ei muutnud lihtsalt vett mingiks suvaliseks joogipooliseks, vaid kõige paremaks võimalikuks joogiks, kõige paremaks joogiks, mida need inimesed olid üldse joonud. Jeesus näitas selle kaudu neile ja tegelikult ka meile seda, et kui Jumal muudab midagi, siis tema eesmärgiks on kõige parem, kõige täiuslikum tulemus. Ta on alati valmis ja ta alati tahab anda kõige paremat. Kuid nagu siis, kui Jeesus elas maa peal ja muutis nende inimeste elu, kes tema kaasajal tema ümber elasid ja kellega tema kokku puutus, nii tahab ta ka täna ju muuta paremaks inimeste elu, siin ja praegu. Tegelikult on meie iga ühe elus muutusi, millest Jumal tahab, et me läbi läheksime ja et me selle kaudu võiksime saada paremaks. Usun, et paljud meist on kogenud seda imelist muutust, mis juhtub inimesega siis, kui ta avastab enda jaoks Jumala ja kui ta kogeb seda sisemist pööret, mida Jumala nägemine ja tundma õppimine endaga kaasa toob. Ühe toreda loo selle illustreerimiseks leiame jällegi piiblist evangeeliumitest. See on väga tuntud lugu mehest nimega Sakkeus. Ta oli mees, kes oli kätte võitnud hea positsiooni ühiskonnas, võib-olla mitte just kõige ausamate meetoditega. Ta oli osanud saada jõukaks, ta oli osanud oma positsiooni kindlustada. Ja siis kuulis ta, et Jeesus tuleb tema kodukohta.
Tema südames pidi olema midagi, mis ei olnud rahul kõige sellega, mis tal oli selleks hetkeks kogu selle maise rikkuse ja vara ja positsiooniga. Ta tundis oma südames, et tal on veel midagi puudu ja ta millegi pärast uskus, et just Jeesus võib olla see, kes teda oskab aidata. Me teame seda lugu, teame seda, kuidas ta püüdis Jeesust näha, aga kuna ta oli väga lühikest kasvu mees, siis ta ei suutnud oma teed temani teha. Ja siis tegi ta midagi, mida tegelikult keegi ei osanud temast oodata. Ta ronis puu otsa. Ta pidi paistma küll väga ebaväärikas ja ta pidi küll minetama kogu oma austusväärsuse, kuid oma kallis riietuses, tänapäevases mõttes võib-olla oma Armani ülikonnas ja kallites prantsuse kingades ronis puu otsa, aga see tung tema südames Jeesusega kohtuda oli nii tugevaks muutunud, et ta ei hoolinud suurt oma väärikusest enam. Ta vajas hädasti muutust ja ta teadis seda ja ka Jeesus, südamete tundja, teadis seda. Jeesus teab alati, kui kusagil on keegi, kes soovib oma ellu muutusi tuua, et oma elu paremaks ja õigemaks muuta. Me ei pea selleks ronima puu otsa või sõitma kusagile teisele poole maakera. Me ei pea oma nahast välja pugema selleks, et Jumalaga kokku saada, et siis oma elus asjad jälle õigesse järjekorda seada. Nii nagu meie iga ühe puhul teadis Jeesus ka seda, mis toimus Sakkeuse südames, nii siis seadis ta sammud just täpselt selle puu alla, kus Sakkeus oli ja ta lubas Sakkeusele, et ta läheb sellel päeval talle külla. Ma ei tea, me keegi ei tea, millest kõigest nad sellel päeval Sakkeuse juures rääkisid. Ma usun, et see oli väga pikk jutuajamine ja selline südamest südamesse jutuajamine. Me ei tea, mida kõik oli Sakkeusel vaja üles tunnistada ja mille eest andeks paluda, et taas otsast alustada. Aga seda, et tema elus toimus sellel päeval väga suur muutus, näeme me väga selgesti tema hilisematest tegudest. Pärast Jeesuse külaskäiku maksis Sakkeus tagasi kõik selle, mida ta oli inimestelt ebaausalt ära võtnud. Ja ta ainult ei maksnud tagasi seda, mis ta oli nende käest välja petnud, vaid ta maksis selle tagasi mitmekordselt. Nii suur oli see muutus tema südames, mis sellel päeval oli toimunud. Ja ühtäkki ei olnud enam raha kõige tähtsam asi tema elus. Järsku oli avastanud midagi hoopis palju paremat. Ta oli leidnud rahu ja ta oli leidnud suhte Jumalaga. Tema kogu elu oli muutunud. Võib-olla on ka täna meie hulgas neid, kes seda head muutust hädasti vajavad. Võib-olla on ka meie elus asju, mis tuleb korda seada, asju, mida tuleb andeks paluda, nii öelda võlgasid, mida me peame kellelegi tagasi maksma. Jumal, suurte muutuste Jumal, on just täna valmis tulema sinu ja minu juurde, nagu ta käis kord Sakkeuse juures. Ka täna on tema valmis tulema meie juurde ja meiega nii öelda õhtust sööma, nagu ta sõi Sakkeuse juures õhtust. See oli tollel ajal väga suur sõpruse ja lugupidamise märk, kui keegi läks kellegi juurde õhtust sööma. Mulle tuleb siin kohal meelde tekst ilmutusraamatu 3. peatükist. Jeesus ütleb seal, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Jumal on alati valmis meie ellu häid muutusi tooma. Ta mitte ei ole valmis, vaid teinekord ta lausa ootab seda. Ta seisab ukse taga, ta koputab ja ta ootab. Kas me avame talle oma südame ukse? Kas me laseme tal need muutused meie elus korda saata?
Now ripen, there's a work for all to do, and hark the man. Master's voice is calling to the harvest, calling you. Does the place you're called to labor seem so small or little known? Well, it is great if God is in it, and He won't forsake His own. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown and you can win it if you go in Jesus' name.
And when the conflict here has ended and our race on earth is run, well, He will say, if you've been faithful.
Üks asi on need muutused, mis meie elus toimuvad tänu sellele, et oleme leidnud Jumala ja mõistnud, mida tema on meie heaks teinud ja kui väga ta meid iga üht armastab. Rääkisin ennist veidi Sakkeuse loost, kuid ma usun, et ka paljudel meist on sarnane isiklik kogemus või teame kedagi, kelle elu on pärast Jumalaga kohtumist drastiliselt muutunud. Kui nüüd aga meie elu on võtnud suuna paremuse poole, siis tahab Jumal meile selle muutuste teate pulga edasi anda ja ta soovib, et me jätkaksime muutusi ka meid ümritsevas maailmas. Ta ei taha, et me oleksime tuimad ja väsinud ja istuksime tegevusetult nädalavahetusel kirikupingis, käiksime päevast päeva oma tööl ja elaksime vaid oma rutiinis. Ta on kutsunud meid olema aktiivsed. Ta on meid kutsunud, et meie viiksime omakorda ellu muutusi. Nagu Jeesus ütles kaevulistudes Samaaria naisele, kellega ta kõneles, aga kes iganes joob seda vett, mida mina temale annan, see janune igavesti mitte, vaid see vesi, mida mina temale annan, saab tema sees veeallikaks. Veeallikas ei ole mingisugune suvaline veekogu, kus vesi paigal seisaks, vaid see on koht, kust vesi lakkamatult välja voolab. Jeesus tahtis, et tema järgijatest saaksid lõppematute heade muutuste allikad. Ma usun, et me kõik oleme kuulnud lugusid nendest inimestest, kes on palju maailma heaks ära teinud ja kes on palju oma eluga suutnud muuta. Näiteks William Wilberforce, mees, kes valiti Briti parlamenti siis, kui tema oli 21-aastane ja tänu kelle eestvedamisele ja tulisele võitlusele kaotati Briti impeeriumis orjakaubandus. Martin Luther King, Florence Nightingale, Emma Teresa, need on esimesed nimed, mis tulevad esmalt pähe. Nad kõik olid suurte muutuste inimesed. Ja need ei ole ju kaugeltki mitte ainukesed näiteid. Neid inimesi on veel ja veel, piiblitõlkijad, misjonärid, kristliku kirjastustöö ja meedia edendajad, meditsiinitöötajad sõja ja kriisi kolletes, supiköökide käivitajad, piiblitundide ja laste piiblikooli läbiviijad, heategevusorganisatsioonide aluse panijad. Neid on tohutult. Mõtlen ikka vahel sellele vabatahtlike heategevusorganisatsioonile nimega Maranatha Volunteers International, mille töös mul oli võimalik eelmisel suvel osaleda ja oli võimalus ka ise olla veidi vabatahtlik. Kummaline on mõelda sellele, et see organisatsioon sai alguse 40 aastat tagasi, aastal 1969, kui üks mees nimega John Freeman, kes oli fotograaf tegelikult, aitas ühes haiglas ja maikal sisse seada alarmsüsteemi. 40 aastat tagasi oli temal paar mõttekaaslast. Tänaseks on selle organisatsiooni liikmete arv kasvanud 26 000 inimeseni, kes kõik on kaasa läinud tema ideega ja kes ei pea paljuks anda veidi oma aega ja raha, et kellelegi abivajajale midagi vajalikku ehitada. Kas siis kirik, kool, haigla või hoopis mõni uus kaev keset Aafrika kuivust. Nagu näha, head muutused on nakkavad. Paljud neist muutuste inimestest tegelikult ei ole üldsegi mitte tänapäeval maailma kuulsad. Me ei tea paljude nende nimesid ega nende suuri tegusid. Me ei tea nende paljude saavutusi, sellepärast et Jumal ei olegi kõigile teinud ülesandeks muuta kogu maailma. Aga Jumal teab neid, nende nimesid, nende lugusid ja ma usun südamest, et nende inimeste väikesed muutused oma elus ja oma ümbruskonnas ei ole Jumala jaoks mitte karvavõrdki vähem olulised kui nende ilmakuulsate inimeste suured head teod. Ja see peaks olema ka meile julgustuseks ja see peaks meidki jätkuvalt innustama, tegema head ja korda saatma muutusi oma ümbruses. Näiteks ütleme mõne hea sõna, julgustama kedagi, kes tunneb, et tema elu on ummikusse jooksunud, palvetama väsimatult kellegi eest, kes ei ole oma elus veel õiget teed leidnud, korrastama oma koduümbrust ja kodulinna, aitama kedagi, kellel kuluks meie abi ära, võtma osa mõnest kiriku heategevusprojektist või tegema lihtsalt mõne hea teo kellelegi, kes ei oska seda meilt oodata. Viisi, kuidas meie saame täita oma ülesannet asju paremaks muuta, on ju tegelikult lõputult palju. Ja Jumal ootab, et meie neid võimalusi kasutaksime. Ta tahab, et muutus, mis on toimunud meie elus, kanduks edasi meie kaudu ka teiste inimeste ellu. Selle kohta on üks väga ilus lugu Markuse evangeeliumi 5. peatükis, kus Jeesus tõi ühe haige inimese ellu väga suure muutuse. See on lugu mehest, kes vaevles kurjade vaimude käes ja kelle Jeesus terveks tegi. Ja kui see mees oli saanud terveks, siis ta palus Jeesust, et ta võiks jäädagi Jeesuse juurde. Aga me loeme Markuse evangeeliumi 5. peatükist ja 19. salmist. Aga tema ei lubanud seda talle mitte, vaid ütles talle, mine koju oma omaste juurde ja teata neile, mis suuri asju Issand on sulle teinud, ja kuidas ta sinu peale on halastanud. Jumal ütleb täpselt neid samu sõnu ka meile täna. Jumal tahab ka täna, et meie ei väsiks rääkimast nendest headest asjadest, mida ta on meile annud ja mida ta on meile teinud. Nüüd tahab ta, et meie kannaksime neid muutusi edasi, et me läheksime ja me räägiksime neist asjadest, mida me ise oleme kogenud. See on ainus viis, kuidas meie saame kindlustada, et meie heade tegude ja väikeste muutuste veeallikas mitte kunagi kuivaks ei jääks, vaid aina kaugemale leviks ja aina rohkemat hulka inimest puudutaks. Veeallikas ei saa ju hoida vett endale, ta peab seda jagama. Soovin südamest, et meiegi oleksime suure muutuste Jumala väikesed veeallikad, mis kannavad häid muutusi kogu oma ümbrusesse ja nende inimeste elusse, kes meiega kokku puutuvad. Olen valinud tänase jututoa saate viimaseks lauluks laulu, mis kõneleb just sellistest väikestest nähtamatutest asjadest, millel tegelikult on väga suur tagajärg. Gordon Moat laulab laulu Maplewood Methodist Church ja inimesed, kes oskavad inglise keelt, palun pange hästi hoolikalt tähele selle laulu sõnu. See laul räägib kirikukoristajast. Ühest mehest, kes igal õhtul läheb kirikusse, pühib põrandad, nühib läikima klaasid ja korjab pingiridade vahelt paperit kokku. Aga tema tööpäev tegelikult ei lõppe siis, kui ta paneb oma harjakappi, vaid pärast oma tööd läheb ta pastori laua juurde ja vaatab üle kõik palvesoovid, eestpalvesoovid ja palvetab kõigi nende inimeste pärast. Ja see laul nii ilusti ütleb, et tegelikult tema saadab korda tohutu suuri muutusi, sellepärast, et on mees, kes on võtnud aega kellegi teise pärast palvetada. Kuulakem seda laulu ja mõtisklegem nende muutuste üle, mida meie igaüks saame oma ümbruses korda saata. Sellised said minu tänased mõtted. Mina olen saate autor Mervi Kalmus. Ütlen teile taas aitäh kuulamast, aitäh kaasa mõtlemast ja kohtumiseni taas järgmises jututuva saates.
Spends every night inside these walls, dumps the trash and sweeps the halls, and he makes sure that stained glass shines. Picks up paper in the pews and stacks the chairs in the choir room, but his real work don't start till quitting time. When he goes through every prayer and quest, lying on the pastor's desk, he hits his knees and says, God bless Miss Summersby. Lord, it's hard to live alone, and Mariana Thompson wants her daddy back at home, and Mr. Nelson needs forgiveness, old man Miller's crops need rain. While the whole town's fast asleep, he's hard at work, pulling that midnight shift at the Maplewood Methodist Church. Every night's the same routine, and by the time finally leaves, he's done so much more than clean the building. He's called down angels from on high and helped someone through a sad goodbye, and lost souls finally find what they've been missing. The congregation will never see that simple man who still believes he can change the world by saying, please give Johnny Mays the strength to put that bottle down. Mrs. Bailey and her husband find a way to work things out, and Mrs. Olson hold on long enough to see her daughter's wedding day. While the whole town's fast asleep, he's hard at work, pulling that midnight shift at the Maplewood Methodist Church. Sign out front says Sunday service starts at 9 and 10:15, but he holds his own revival seven nights a week. While the whole town's fast asleep, he's hard at work, pulling that midnight shift at the Maplewood Methodist Church. Spends every night inside these walls, dumps the trash and sweeps the halls, and he makes sure that stained glass shines.
Yotodoba. Yotodoba.